บทเรียนจากบ้านเรียนรูปภาพชายหนุ่มวัยเลย40สวมเสื้อยืดสีกรมท่าครึ่งตัวคาถามหากายีไม่ผิดนักถ้าหากจะนิยามโอ๊คคาถามหากายีว่าเป็นนักเปลี่ยนแปลงการศึกษาจากชายที่ชื่นชอบในธรรมชาติชนิดเข้าขั้นที่เขานิยามตัวเองว่าหลงป่ากระทั่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์จัดค่ายศึกษาเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆซึ่งการทำงานร่วมกับโรงเรียนนี้เองที่ทำให้เขาค้นพบปัญหาบางอย่างในระบบอันส่งผลโดยตรงต่อตัวนักเรียนทั้งในแง่กระบวนการเรียนรู้และหมายรวมไปถึงความสุขของพวกเขาโอ๊กมองเห็นว่าระบบการศึกษาไทยนั้นไร้ความรู้สึกและตลอดชีวิตหลังจากนั้นของเขาก็ทุ่มเทให้กับการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาให้ดีขึ้นไม่ว่าจะในฐานะผู้ร่วมร่างหลักสูตรโรงเรียนทางเลือกรวมถึงหนึ่งในผู้ร่วมวงประชุมวิชาการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการศึกษานับจำนวนครั้งไม่ถ้วนอย่างไรก็ตามภารกิจการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาในระดับเชิงโครงสร้างใหญ่นั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายๆปัจจุบันโอ๊กและภรรยาตัดสินใจพาลูกๆออกจากโรงเรียนในระบบเปลี่ยนสถานะตัวเองเป็นพ่อและครูของลูกๆที่บ้านเรียนช้างเผือกโฮมสคูลที่เขาเป็นผู้ออกแบบหลักสูตรและสอนด้วยตัวเองณบ้านมาลาดาราดาษบ้านใกล้ชิดธรรมชาติของเขากับภรรยาและลูกๆที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ที่ถอดเอาบทเรียนที่เขาได้รับตลอดการทำงานมาปรับร่วมกับลูกๆและทำให้การศึกษาในบ้านเรียนแห่งนี้มีความรู้สึกแล้วการศึกษาที่มีความรู้สึกที่โอ๊กเชื่อนั้นดีกว่าและเป็นเช่นไรลองตามเข้ามาในห้องเรียนบ้านเรียนช้างเผือกที่มีธรรมชาติและโลกทั้งใบเป็นบทเรียนความรู้สึกที่หายไปชีวิตการเป็นนักเรียนและนักศึกษาของโอ๊กก็เหมือนกับใครหลายคนเข้าเรียนในระบบตามปกติและในระบบนี้เองที่เริ่มทำให้เขาสะสมข้อกังขาในระบบที่เขาอยู่และเป็นคำถามเกี่ยวกับการศึกษาที่ฝังอยู่ในใจเขาและสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยมาสมัยที่ผมเรียนอยู่มหาลัยคณะที่ผมกำลังศึกษาอยู่เขาจะเปิดภาควิชาใหม่แต่มีสองเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่ว่าจะเปิดอะไรดีก็ให้เด็กและอาจารย์โหวตซึ่งเด็กส่วนใหญ่โหวตกันที่วิชาหนึ่งที่คิดว่าควรจะมีด้วยเหตุผลว่ามันกำลังจะมาเป็นเทคนิคใหม่ผลสุดท้ายคณะของเขาก็เลือกเปิดอีกสาขาด้วยเหตุผลด้านตลาดงานรองรับที่แน่นอนกว่าพอรู้ผลเราก็ช็อกไปนิดนึงว่าโอ้นี่เราโง่มาตลอดเลยนะความพยายามในการเรียนก็แค่เรียนเพราะมีตลาดรองรับแสดงว่าเป้าหมายทางการศึกษาทั้งหมดในชีวิตก็เพื่อให้สร้างพัซเซิลสะกด PUZZLE หรือชิ้นส่วนหนึ่งเข้าไปในระบบธุรกิจเราพยายามกันแทบตายเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยแต่สุดท้ายก็เพื่อไปเป็นอะไรสักอย่างในระบบที่ถูกกดดันมาจากภาคธุรกิจและมหาวิทยาลัยสมัยนี้ยิ่งกดดันลงไปถึงระดับอนุบาลพอการศึกษาส่วนใหญ่พูดถึงการฝึกคนให้เข้าไปอยู่ในตลาดแล้วความฝันคุณหายไปไหนเมื่อคุณตัดความรู้สึกเขาออกตัดความฝันเขาออกวันหนึ่งมันก็ไม่มีความหมายคนยุคผมเราไปทำงานอย่างรอคอยวันศุกร์พอถึงวันศุกร์ปุ๊บต้องรีบมีความสุขแล้วคำถามหนึ่งที่ถามกันบ่อยมากคือชีวิตมีความหมายตรงไหนกันโอ๊กเก็บคำถามที่มีค้างไว้อยู่ในใจเดินหน้าต่อไปในชีวิตกระทั่งเขาเริ่มทำกิจกรรมของมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ร่วมกับเด็กๆปัญหาก็ยิ่งชัดเจนขึ้นมีเรื่องนึงที่เราเจอบ่อยมากตอนทำค่ายสิ่งแวดล้อมคือมีน้องบางคนไม่ได้รับการสนับสนุนให้มาเพราะมันเป็นค่ายที่มีกระบวนการระยะยาว1ปีซึ่งมันยาวนานนะบางครั้งเด็กม.ปลายก็ติดเรื่องสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรืออยู่ในโรงเรียนที่มีจุดประสงค์ทางการศึกษาบางประการทำให้เด็กบางคนถึงขั้นต้องหนีมาเราเกิดข้อสงสัยว่าทำไมต้องหนีเพื่อมาหาสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนรู้ในการศึกษากระแสหลักมันมีกรอบบางอย่างที่เด็กเขาไม่อยากได้แต่ก็ต้องทำเมื่อบางคนไม่ยอมทำตามเขาก็ต้องหนีมันไม่ง่ายนะอาจเป็นเรื่องสาหัสสากรรจ์ของเด็กคนนึงโอเคว่าการดิ้นรนออกจากกรอบของบางคนเป็นเรื่องง่ายแต่กับบางคนก็ยากมากสำหรับคนที่ถึงกับต้องหนีมาเราอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงไม่อยากอยู่ตรงนั้นมันทำให้เขาเกิดปัญหาอะไรสุดท้ายก็ค้นพบว่าเฮ้ย ก็เพราะการศึกษาที่ซัดแต่ทฤษฎีให้แต่การท่องจำดึงความรู้สึกผู้เรียนออกทั้งหมดแบบนี้ไม่ได้สนใจความรู้สึกของเด็กเลยนี่นาบทเรียนของการอยากมีความรู้สึกปัญหาที่เขารับรู้ได้จากเด็กๆที่มาเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิได้กลายเป็นแรงผลักดันมหาศาลที่ทำให้เขาด้าเดินพยายามเปลี่ยนแปลงการศึกษาในระบบโครงสร้างแน่นอนว่ารากของการศึกษาในบ้านเราเป็นอย่างนี้กันมาช้านานการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อมีเวทีไหนที่เปิดให้มีการถกเถียงหรือเสนอแนวทางกันในเรื่องนี้โอ๊กไม่พลาดโอกาสที่จะไปเข้าร่วมเขาเรียกการไปร่วมของเขาเกือบทุกครั้งว่าคือการพลีชีพเพราะสิ่งที่เขาคิดเสนอนั้นมันคือการปฏิวัติวงการศึกษาเสียใหม่และเหมือนเสียงของเขาก็ไม่เคยเป็นผลกับคนทำงานในระดับนโยบายเมื่อไม่สมหวังเขาก็ย้ายลงมาทำงานเชิงโครงสร้างระดับกลางเข้าไปลองเป็นครูในมหาวิทยาลัยไล่เรียงไปจนถึงการเป็นหนึ่งในผู้ร่วมร่างหลักสูตรโรงเรียนทางเลือกค่อยๆเล็กลงมาอีกคือการสร้างโรงเรียนอนุบาลเป็นความพยายามไม่สิ้นสุดเท่าที่เขาจะสามารถพยายามต่อไปได้เราต้องพยายามต่อไปถึงแม้มันจะดูโง่ดูเข้าใจช้าแต่หน้าที่ของเราก็คือหน้าที่ของเราเราเกิดมามีหน้าที่แบบนั้นเลยเขาพูดด้วยแววตาจริงจังมันก็มีช่วงที่รู้สึกว่าอกหักเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่อกหักกับคนเราอกหักกับโครงสร้างที่ไม่มีหัวใจมันน่าเจ็บใจตอนที่เราทำค่ายสิ่งแวดล้อมเราก็ล้อเล่นกับคำกระทรวงศึกษาให้เป็นทรวงศึกษาเป็นการศึกษาที่มีหัวใจแต่นานไปเราก็เริ่มเข้าใจว่าแต่ละคนก็มีทางของเขาการไปบอกว่าเขาไม่ดีตรงไหนอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้การทำในทางของเราชวนคิดว่าถ้าไม่ใช่แบบนั้นมันจะมีทางอื่นบ้างไหมเราทำตรงนั้นทำไม่ได้ก็มาทำอีกรูปแบบนึงแล้วพบว่าเฮ้ยมันทำได้นี่นาและทุกวันนี้ก็สมจริงขึ้นเรื่อยๆและจริงกว่าที่เคยฝันเอาไว้สิ่งที่โอ๊กหมายถึงก็คือการถอยกลับมาสู่โครงสร้างการศึกษาที่เล็กที่สุดและเป็นจุดเริ่มต้นแรกของเด็กนั่นคือครอบครัวของเขาเองมีกรอบข้อความพอการศึกษาส่วนใหญ่พูดถึงการฝึกคนให้เข้าไปอยู่ในตลาดแล้วความฝันคุณหายไปไหนเมื่อคุณตัดความรู้สึกเขาออกตัดความฝันเขาออกวันหนึ่งมันก็ไม่มีความหมายคนยุคผมเราไปทำงานอย่างรอคอยวันศุกร์พอถึงวันศุกร์ปุ๊บต้องรีบมีความสุขแล้วคำถามหนึ่งที่ถามกันบ่อยมากคือชีวิตมีความหมายตรงไหนกันการศึกษาที่มีความรู้สึกโอ๊กตัดสินใจร่วมกันกับครอบครัวร่างหลักสูตรบ้านเรียนทางช้างเผือกขึ้นมาจากบทเรียนที่เขาสั่งสมมาตลอดชีวิตจนเมื่อทุกอย่างพร้อมเขาก็พาลูกๆของเขาออกจากระบบการศึกษาทั่วไปรับกลับมาที่บ้านมาเรียนรู้ภายในบ้านเรียนทางช้างเผือกเราจึงตั้งเป้าหมายบ้านเรียนทางช้างเผือกไว้3ข้อใฝ่รู้ใฝ่สำเร็จและสร้างสรรค์หลัก3ข้อที่ยึดความรู้สึกของผู้เรียนเป็นที่ตั้งซึ่งลูกๆของเขาจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิชาและสิ่งที่อยากเรียนรู้ในแต่ละวันและการที่ผู้เรียนสามารถตัดสินใจสิ่งที่อยากจะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนี่เองคือกระบวนการให้ค่าทางความรู้สึกที่โอ๊กหมายถึงและอยากให้กระบวนการศึกษาให้ความสำคัญสิ่งนี้จะทำให้เขารักษาความใฝ่รู้เอาไว้ได้มันเป็นธรรมชาติที่ทุกชีวิตเกิดมาแล้วมีแต่มันหายไปไหนเราคิดว่าบ้านเรียนของเราน่าจะตั้งข้อนี้ไว้ 2. ใฝ่สำเร็จเมื่ออยากรู้อยากเห็นและลงมือทำมันก็ต้องมีสิ่งที่เราห่วงคือใฝ่สำเร็จทำอะไรก็ให้สำเร็จไม่ใช่ครึ่งๆกลางๆแล้วปล่อยทิ้งไปสุดท้ายเพื่อไม่ให้ความใฝ่รู้และใฝ่สำเร็จนำไปสู่ทางมิจฉาเพราะทั้งสองอย่างนั้นเป็นโจรก็ได้เลยคิดว่าต้องมีอย่างที่3คือความคิดสร้างสรรค์ด้วยความหมายของมันความสร้างสรรค์คือความเป็น positive สะกด positive ที่สำคัญหลักทั้งหมดของบ้านเรียนแห่งนี้ยังวางหัวใจไว้ที่ธรรมชาติไม่ต้องแบ่งห้องเรียนไม่ต้องแบ่งกลุ่มสาระวิชาเมื่อเท้าของเราติดดินและมีชีวิตติดป่าธรรมชาติจะกลายเป็นห้องเรียนที่สมบูรณ์แบบด้วยตัวมันเองและบรรจุทุกวิชาไว้ในนั้นอย่างมีความสัมพันธ์สอดคล้องกันตอนที่ผมทำเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วพาเด็กๆ เข้าป่ามันมีทุกอย่างเยอะไปหมดเรารับรู้รวมๆว่านี่คือป่า แต่รายละเอียดของมันอย่างต้นนี้ต้นอะไรใบอะไรมีแมลงไหมดินเป็นอย่างไรดินมีแร่อะไรเราไม่ค่อยรู้รู้แต่ว่ามันคือป่าด้วยความที่ป่าซับซ้อนมากเราเลยแยกการเรียนรู้เป็น element สะกด e l e m e n t ทีละเรื่องเริ่มจากให้เขาดูสีก่อนดูเส้นดูทรงสุดท้ายการเรียนเลยออกมาเป็นการบันทึกธรรมชาติหลายๆแบบเช่นบันทึกสีหินบันทึกสีดอกไม้สีดินสีท้องฟ้าจากนั้นค่อยไปเรียนเรื่องที่ซับซ้อนเช่นแมลงคนส่วนใหญ่จะสับสนระหว่างด้วงเต่ากับเต่าทองตอนแรกเราก็เข้าใจว่ามันคือเต่าทองนะแต่พอศึกษาดูจะพบว่าปีกแววๆถึงจะเรียกว่าด้วงเต่าปีกที่ใสๆข้างนึงจะเรียกว่าเต่าทองทั้งหมดนี้เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยแต่ลูกของเราไปศึกษาจนรู้แล้วเอามาเล่าให้เราฟังเราก็แทบไม่เอะใจเลยว่าในเต่าทองมันมีด้วงเต่าอยู่ในนั้นมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้เขาอินในวงเล็บเน้นเสียงเขาอยู่กับมัน3เดือนง่วนกับมันค้นหามันการจะง่วนกับอะไรนานขนาดนี้เขาต้องเป็นคนเลือกเองนะนี่จึงเป็นที่มาของการศึกษาที่โอ๊กเลือกที่จะให้ลูกเป็นคนนำนอกจากหลักการใฝ่รู้ใฝ่สำเร็จและสร้างสรรค์ที่โอ๊กตั้งเป้าไว้สิ่งสำคัญที่สุดของโรงเรียนบ้านทางช้างเผือกที่เขาย้ำว่าสำคัญที่สุดอีกอย่างก็คือการสังเกตทักษะเรื่องการสังเกตมันไม่ได้เป็นทักษะที่วิเศษวิโสแปลกประหลาดไปกว่าอย่างอื่นหรอกครับแต่มันเป็นความใส่ใจไม่เพิกเฉยและถึงจุดหนึ่งมันจะพัฒนาไปถึงจุดที่เรียกว่า empathy สะกด empathy คือการสังเกตจนรู้สึกรู้สมถึงสิ่งนั้นเวลาที่เรียนรู้เรื่องนกฟังเสียงนกเขาจะรู้สึกได้ว่ามันคืออารมณ์นี้นะรับรู้ว่านกกำลังทุกข์หรือสุขไม่ใช่แค่รู้ว่าพันธุ์นี้หายากนี่คือการพัฒนาเรื่องของอารมณ์ที่เริ่มจากผู้เรียนไปสู่การที่ผู้เรียนรับรู้อารมณ์ของสิ่งรอบกระบวนการเช่นนี้ได้ทำให้ตัวลูกๆของเขาสามารถเชื่อมโยงเข้ากับโลกที่อยู่ได้อย่างแนบชิดและรู้จักที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณค่าอย่างตระหนักในหน้าที่ด้วยตนเองที่บ้านเรียนทางช้างเผือกทุกคนในบ้านจะมีหน้าที่ที่ตัวเองต้องรับผิดชอบอยู่ซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่ตัวผู้ทำเป็นคนเลือกเองและต้องมีความหมายลูกของเขาคนหนึ่งเลือกที่จะเลี้ยงไก่อกทำความเข้าใจกับลูกว่าเขาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลไก่เองทั้งหมดเมื่อลูกเขาตกลงอกก็ไปหาซื้อลูกเจี๊ยบ4ตัวนำมาเลี้ยงไว้ที่บ้านหลังจากนั้นกิจวัตรประจำวันของที่บ้านลูกของเขาคนนี้จะตื่นก่อนเป็นคนแรกเสมอเพื่อที่จะไปให้อาหารไก่ที่เลี้ยงไว้กระทั่งผ่านไป7เดือนโอ๊กกับครอบครัวจะมีกิจกรรมนั่งล้อมวงคุยกันสบายๆเป็นประจำวันนั้นเขาเริ่มต้นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องความรักโดยเริ่มเล่าเรื่องราวสิ่งที่เขารักให้ลูกๆได้ฟังก่อนถามลูกๆของเขาเกี่ยวกับเรื่องความรักลูกของเขาตอบกับเขาว่าเขารู้สึกรักไก่ที่เลี้ยงและลูกของเขายังอธิบายเพิ่มเติมต่อไปด้วยว่าเขารู้แล้วว่าที่พ่อรักเขาหมายถึงอะไรรู้ว่าทำไมพ่อถึงดุทำไมถึงคอยทำสิ่งดีๆให้เขามากไปกว่าการรับรู้เรื่องของความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่โอ๊กตั้งใจไว้การที่ลูกของเขาได้กลายเป็นพ่อของไก่ที่เขาเป็นคนเลือกจะเลี้ยงเองได้ทำให้ลูกของเขาเรียนรู้เรื่องความรักและคงเป็นบทเรียนจากการเรียนรู้ที่ทำให้บ้านเรียนทางช้างเผือกแห่งนี้ของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกดีและเป็นสุขไม่น้อย